حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرمائی لی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ طول امتیان زما وردن کی بجنت تا الا من ابا مگر حاغ چاچین کاریو کو. حدیث کی دو توجیحات علماء ذکر کری چھ دی امتی کی امت نسکم امت مراد دے گورا امت دو قسم دے یو تا امت الدعوت وی یو تا امت الاجابت وی دا سوک چی مسلمانان دی تا امت الاجابت وی او دا کافر دا اللہ دا حبیب امت دی تا امت الدعوت وی دعوت ورکڑے مسلمانان با دعوت ورکڑے نسو کوئی دی دے کہ مراد دا امت نا امت دا دعوت دے او دا الا من ابان مراد کافر دے پا خبرو رسے دے زماتول امت یعنی امت دا دعوت بدن کی جنت تا چه زما دعوت والا امت تے الا من ابا مگر آغا سوک چه غینکارو کو یعنی کافر دے نو کافر با جنت دے یو مانا داو دویم دار چی دے کہ دا امت نا مراد امت دے اجابت تے چ مسلمانان دی نو الا من ابان مراد غنا فرمان او فاسق دے زما ټول امت یعنی امت دے جابت چ مسلمانان دی دن کی و جنت تا الا من ابا مگر اسوک چ انکار کڑے نا فرمان نے کیر وے لشل و من ابا و من ابا او بخاری شریف کی دا تراغلی و من ابا مزاری سی غرا سوگ دے چغ انکار کئی قال اللہ حبیب فرمائل من اتوانی دخل الجنہ چاش زما تابداریو کنو دے و جنت توردن نشیب سیرت او سورت او طول اعمال او اقوالی دے سنت مطابق دی ومن اسوانی او سوگ چی زمانا فرمانی کئی او زما سنتو بان عمل نکئی نفقد اباد انکارو دے وجن اگر دا سخ وعید دے یو مسلمان شکل دا اللہ دا حبیب دا سنت مطابق ندے خیر خیرات واد معاملات ندی نو دا فقد با عملا دے دا سنت نسکے عملی انکار دے نو دا سر دا جہنم دا دنکی دو وعدر رواہ البخاری رحمہ اللہ وعن جا